É vergonzoso que a día de hoxe aínda non esteña completo o proxecto para saneamento e abastecemento en Esperante e que bloquea un investimento de 4,4 millóns de euros. É vergonzoso que todavía non haxa licencia para as residencias da Milagrosa ou das Gándaras, ambas inversións moi necesarias e que non teñen a licencia do Concello. Pero que aínda é máis vergonzoso que dentro do ano 21 ou 22 teñamos orzamento para ter un novo centro de saúde no Sagrado Corazón e que aínda hoxe non sexan titulares da parcela que pretenden permutar.